Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да Сергея Каваленкі выклікаюць урача-рэаніматолага. У чорны спіс еўразвязу могуць трапіць бізнэсоўцы Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Лукашэнка выказаў спачуванне сваякам расстраляны. У Беларусі рыхтуюцца адзначыць 25 сакавіка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Афіцыйны Менск звярнуўся да еўразвязу з заклікам адмовіцца ад палітыкі санкцыяў. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных у прыватнасці паставіў пад сумнеў магчымасць вяртання ў Менск еўрапейскіх паслоў у выпадку, калі Брусэль увядзе дадатковыя санкцыі. Чакаецца, што ў пятніцу краіны еўразвязу пашыраць спіс прадстаўнікоў беларускага рэжыму, на якіх распаўсюджваюцца абмежаванні захады яшчэ на 12 асоб. Працягваем навіны. У Францыі ў адным з дамоў гораду Тулуза блякаваны экстрэміст Махамед Мэра, які падазраецца ў забойстве сямі чалавек, паведамляе тамтэйшая паліцыя. Раней паступалі паведамленні і аб яго арышце, але французскія ўлады іх пакуль зняпраўджваюць. Паліцыя вядзе з ім перамовы. На месца падзей прыбыў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі. 23-гадовы Мэра, грамадзянін Францыі алжырскага паходжання, заявіў, што з'яўляецца ваяўніком Аль-Каіды і помсціць за палестынскіх дзяцей, а таксама за аперацыі французскай арміі за мяжой у мусульманскіх краінах. Паводле паліцыі, у мінулым ён быў вязнем турмы ў Кандагары на поўдні Афганістану, адкуль выбраўся ў выніку групавых уцёкаў, зарганізаваных талібамі. Мэра падазраюць у сямі забойствах. 11 сакавіка ў Тулузе быў забіты салдат-дэсантнік, 15 сакавіка яшчэ двое вайскоўцаў загінулі і адзін быў паранены ў горадзе Монтобан. Нарэшце, у панядзелак у габрэйскай школе ў Тулузе былі застрэленыя трое дзяцей і рабі. Іх сёння пахавалі ў Ізраілі. Рада бяспекі ААН прыняла ў сераду заяву, якая падтрымлівае мірныя прапановы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анана. У дакуменце гаворыцца аб магчымых новых санкцыях супраць рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада ў выпадку, калі ён не выканае пляну Анана, які прадугледжвае спыненне вогню, пачатак палітычнага дыялогу ўлады і апазіцыі, вольны доступ у краіну для гуманітарных арганізацый. Заява Рады бяспекі не мае юрыдычна абавязковага характару. Таксама сёння генеральны сакратар ААН Пан Гімун, выступаючы ў Джакарце, назваў крызіс у Сырыі вельмі небяспечным, які ўжо аказаў негатыўнае ўздзеянне на ўвесь свет. Паводле сырыйскіх актывістаў, урадавыя войскі працягваюць абстрэльваць з цяжкіх узбраенняў пры месце Дамаску, дзе адбываюцца выступы апазіцыі. У горадзе Хомс ужо другі дзень мінамётнаму абстрэлу падвяргаецца раён Халіт. Вядзецца артылерыйскі абстрэл гораду Растан, апірышча паўстанцаў на поўнач ад Хомсу. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, за год канфлікту ў Сырыі загінулі больш за 8 тысяч чалавек, у асноўным мірныя людзі. Злучаныя Штаты сёння вызвалілі 10 краінаў развязу і Японію ад абавязку ўжываць супраць Ірану двухбаковыя санкцыі, уведзеныя Вашынгтонам. У спецыяльным паведамленні Белы дом адзначыў, што гэтыя краіны і так прыкладаюць дастатковыя намаганні для змяншэння залежнасці ад іранскай нафты. Як заявіла дзяржсакратарка Гілары Клінтон, на працягу найбліжэйшых 180 дзён фінансавыя ўстановы гэтых краін, якія маюць філіі ў США, не будуць падпадаць пад штрафы за ўчыненне здзелак з Цэнтрабанкам Ірану. Гэта быў